Velkommen til alle og enhver, som er fundet herind i huset i dag. Vi håber, vi får en god formiddag sammen, og vi har en gæst iblandt os. Det er Erik Nikolajsen, tidligere præst, kommer op fra Lind. Tak fordi, at du i dag vil gøre turen her til Skjern og være sammen med os. Og Erik Nikolajsen vil fortælle noget om Nikodemus og noget om mødet med jødedommen. Det vil vi rigtig glæde os til. Vi vil lige lægge formiddagen i Guds stærke hånd. Far i himlen, tak at vi har frihed til at kan mødes. Tak, at du har givet os mulighed for at lytte. Og vi beder om, at du lægger det i Eriks mund, som du ved, vi hver især trænger til. Vi vil lægge enhver, som er mødt her, i dine stærke hænder. Og vi vil også lægge dem, som er forhindret i at være, hvad det nu ellers skyldes. I dit navn. Amen. Vi vil begynde vores formiddag med at synge nummer 725, Gud, du som lyset og dagen og blod. Nummer 725. Og når vi har sunget den, så er der formiddagskaffe, og det koster som sædvanligt 25 kroner. I har fået noget godt med formiddagskaffe, og det er dejligt at høre snakken. Den går bare så fint, så fint, så jeg er næsten helt kæg af og skal afbryde nu. Klokken den er ved at være ved den tid, hvor vi skal til i gang med vores formiddag. Og før Erik Nikolajsen får ordet og fortæller os lidt om Nikodemus og mødet med jødedommen, så skal vi synge nummer 434, Bryd frem, mit hjertes trang at lindre. Og når vi har sunget den, så giver vi ord til dig, Erik. Det var nummer 434.
Tak for velkomsten. Lyden, er den god? I kan høre, hvad jeg siger. Det er godt. Jeg skal måske lige først sige lidt om, hvem jeg er. Jeg kender en hernede rigtig godt, Anna Marie, Jørgen Tofts kone. Men ellers så kender jeg ikke så mange. Men jeg har læst teologi i Aarhus, og så var min kone og jeg præstefolk i Israel fra 78 til 83, udsendt af den danske Israels mission. Så blev jeg præst i, ja, så flyttede vi på plejehjem, da vi kom hjem. Et halvt år i Hornsyld. Det var en dejlig tid. Og så blev vi præstefolk i Løsning i 16 år. Og så kom vi til Herning, hvor jeg var i Herningkirke i 14 år. Og så gik jeg på pension for, ja, snart 10 år siden, eller godt og vel. Så har jeg haft 25% ude i Vorgod og Fjelstervang. Og nu er jeg fuldtidspensionist. Men det, vi skal være sammen om i dag, det er om Jesu møde med en farisæer. Og inden vi går i lag med det, så lad os lige bede en kort bøn. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for det evangelium, du rækker til os. At vi må kende frelsen ved vores synders nådige forladelse. Alene af din nåde. Lad dine ord blive os til del, og lad dem blive jøden til del. At vi må kende frelsen i dig. Amen. Kender I musicalen Spillemand på en tagryg? Fiddler on the Roof? Det gør I ikke? Ja, nogen gør. Det er jo fantastisk musik. Det er en musical, som har forfulgt min kone og mig i mange år. Jeg tror, det var i Jerusalem, vi så stykket første gang. Det var som film i en biograf, og det var en vinteraften. Og det regnede. Det var sådan, vi næsten ikke kunne høre filmens lyd på grund af regnen på bliktaget. Og det var så koldt i biografen, at midt i det hele, så standsede de filmen, og så sagde de, nu er der varm te til alle. Er der nogen af jer, der har prøvet det i en biograf? Det gjorde vi. Siden har vi set den i Aarhus på Aarhus Teater. Vi har set den i København på teater. Det var en søndag eftermiddag. Og det var som om alle københavnske jøder, de var ind og se Spillemand på en tagryg den dag. For når man gik på toilettet, så var det, Benjamin, har du lige hørt? Og Rakel, hun skal lige det og det. Og det var jødiske navne, der bare blev nævnt hele vejen rundt. Siden så har vi haft en fantastisk oplevelse. Vi var i New York, og der gik den på Broadway, og det var den mest fantastiske opsætning, vi nogensinde har set. Det var fantastisk. Og der var så andre jøder. Det var jo fra hele verden og fra New York. Men ja, sidste her i sommer, der så vi den nede på Palsgaard, nede ved Jules Minde, hvor der er et sommerspil, og der var det også Spillemand på en tagryg. Musicalen, den begynder med et stykke, en tekst, hvor de synger tradition. Og det er, hvad jødedom i høj grad er. Tradition. I jødedommen er der regler for alt. For hvad du må spise. For hvordan du skal gå klædt. For hvordan du fejrer sabbatten. Og for hvad du må gøre og ikke gøre på sabbatten. For gudstjenesteliv, for trosliv, for ægteskab. Der er regler og traditioner for alt. Og her, for her i vinter, der har vi lige læst Annas sang, Benjamin Koppel. Er nogen af jer, der har læst den? Fantastisk roman. Benjamin Koppel, han mødte en gammel, ja, det er egentlig hans grandtante. Hun boede i Paris, og han har skrevet en roman om hendes liv og sin families liv. Og i den bog, der optræder der også en sabbatskøj. Det er første gang, jeg sådan har mødt de andre sammenhænge. Men ved I, hvad en sabbatskøj er?
Ja. Ja? Det er en ikke-jøde, som kommer og tænder på kontakterne på sabbaten.
Nemlig. Ja, og i bogen, der er det Kirsten. Hun er sabbatshedning, altså ikke-jøde. Og så kommer hun, når det er sabbat, i Benjamin Koppels gamle familie, det var tidligere, nu har de jo hønseure til at tænde og slukke det hele. Men dengang, der havde de en til at komme og tænde for kontakterne og for komfuret og slukke for det osv. Det var en sabbatskøj. Jeg har også prøvet det en gang, da vi boede i Jerusalem. Det var en fredag aften, vi boede op på 3. 4. sal. Så bankede det på døren. For jøder, de ringer jo ikke på døren, når det er sabbat. De må ikke tænde ild. Så de banker på døren. Og så gik jeg ud og lukkede op, og der stod vores flinke nabo nede fra stueetagen. en amerikansk jøde. Og så kiggede hun på mig, og så spurgte hun, om ikke jeg lige ville følge med. Og så gik vi, vi tog selvfølgelig ikke elevatoren, det måtte man ikke. Vi gik ned ad trapperne, og så blev jeg inviteret indenfor i lejligheden, og så kiggede hun op på en rød lampe, og så vidste jeg godt, hvad jeg skulle. Jeg skulle lige slukke for kontakten. Hun havde glemt at slukke for deres elektriske vandvarmer, og hun måtte jo ikke slukke den, for det var sabbat, men det måtte jeg godt. Og så satte vi os ned på i stuen, og så fik vi en småkage, og så sagde vi shabbat shalom til hinanden, og så gik jeg, jeg kunne jo godt tage elevatoren. Jeg kan ikke huske, om jeg tog elevatoren op, eller jeg gik op ad trapperne. Jeg gik måske op ad trapperne af respekt. Så der var jeg sabbatskøj. Men det her stykke spiller man på en tagryg. Der oplever man, hvordan traditionerne bliver udfoldet, og ikke mindst udfordret. For Tavje, han er mælkemand i den lille by Anatevka over i Østeuropa. Og Tavje og Golda, hans kone, de har tre døtre. Og de skal jo giftes. Og normalt så har man jo en matchmaker, sådan en ægteskabsmaler, som finder et godt parti til de her piger. Men så sker der mensanden det, at de her piger, de går hen og forelsker sig i en, som matchmakeren ikke har fundet. Og traditionerne bliver udfordret, for det er jo folk, som ikke lige passer ind i systemet. Og på et tidspunkt, så hører man også, at Tavje, han standser op, og så kigger han på Golda, sin kone, og så siger han, elsker du mig, Golda? Do you love me? Altså, det spørger man jo ikke om. Og Golda, hun siger jo også, Tavje, ved du hvad, jeg har født dine børn, jeg har lavet din mad, jeg har vasket dit tøj, og så videre. Og så spørger du, om jeg elsker dig. Nye tider. Følelser. Altså, man levede jo sammen. Det gjorde man jo. Og gjorde det godt. Nye tider. Tavje, han spørger, elsker du mig? Det var helt nyt. Men man får også lidt sympati for Tavje og Golda. Tavje, han er jo en, han er mælkemand. Men så sker der det, at hans hest bliver syg. Og så skal han selv gå og trække mælkekæren. Og så snakker han lidt med Gud. Gud, kan det virkelig passe, at jeg skal gå og trække min mælkekære? Og han snakker også med Gud om, ved du hvad, Gud, kan du ikke gøre mig til sådan en holden mand? Så jeg kan få lov til at bygge et lidt større hus, og der skal være skorstene på huset, så folk de kan se, at her bor Tavje, en holden mand. Og når man er en holden mand, så sker der jo også det, at så begynder folk at komme og spørge mig til råds. For er man en holden mand, så er man også en klog mand. Og han går og snakker om alt muligt med Gud. Og det kan vi jo egentlig godt kende os igen i. Men det er nye tider. Og alligevel, jødedom er tradition. Men modsat vi kristne, vi er jo fri af loven, og dermed tror mange også, at vi er fri til at forme vores egen tro. Vi skaber os et billede af Gud efter vores egne behov og ønsker. Om søndagen gør vi rent og handler ind i Rema. Gudstjenesten i kirken, den er der mange, der slet ikke har brug for og lyst til. Vi er jo frie, vi kan gøre, hvad der mener, der er godt for os. Og så har vi også lidt ondt af jøden. Alle de traditioner, ikke cykle, ikke køre bil på sabbaten, ingen fjernsyn, nok en masse gæster. Gerne. Hvid skjorte, god mad fredag aften, sang og fest, som når det er juleaften, 50 gange om året. Og så hver fredag aften, når det er sabbat. Men de må jo ikke se fjernsyn. Hvad går de ikke glip af? Og hvad med mobiltelefonen? den er da ikke til at undvære en hel dag. Tænk så, hvad vi går glip af. Hvad med Facebook og Instagram og sms'er og mails og billeder, vi får tilsendt? Al den fred og ro, den er der lige til at drive os til vanvid. Vi vil da kede os jammerligt. Hvad skulle vi lave? Og så har vi ondt af jøden. Ja, sådan kan vi jo tænke. Men vi kan jo så bagefter alligevel filosofere lidt over, hvem er det, der skal have ondt af hvem? Dertil kommer, at i jødedom spiller glæden en stor rolle. I ortodoks jødedom, der er glæden et stort tema. Hvis man tager ned til Vestmuren, Grædemuren i Jerusalem en fredag aften, så kan man se unge mennesker op fra de jødiske bibelskoler og yeshivaer, de kommer ned til Grædemuren, og så kommer de dansende derned. Og de synger glæde, det er sabbat. Man kan også opleve det på lovens glædesfest. Det er en fest, hvor jøder de glæder sig over at have fået Guds lov betroet. Og der kan man se i synagogerne, at de her ortodokse jøder med lang skæg og sorte hatte og ørelokker, de danser rundt i synagogen med torarullerne i armene. Og de synger, og de danser. Jeg har sågar set en stå op på bordene og danse med torarullen. De glæder sig over Guds lov, og glæden i jødedommen spiller en væsentlig rolle. Og så tænker jeg på Paulus' ord. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Glæden spiller en stor rolle i jødedommen, men det gør den jo egentlig også i vores tro. Og hvis der er nogen, der har grund til at glæde sig og danse, så er det den kristne. Og det med glæden, det hænger jo lidt sammen med, at man søger ind til kernen i troen. Men altså, hvis man har det med at glæde sig, så kan man jo godt tænke, er de ikke lidt overfladiske? Men jøden, som kender til glæden, kender også til at søge ind i kernen. Vi kendte engang en ung amerikansk jøde. Han sagde til os, hvis nu jeg blev forelsket i en ung ortodoks pige og begærede hendes hånd, så ville hendes forældre se til, at jeg gik med kippa, at jeg spiste koshermad efter de jødiske love, at jeg holdt sabbaten, bad mine bønner, gik i synagogen. De ville ikke spørge, hvad motivet til det var. Men bare jeg gjorde det, så tror jeg, så vil de også lade mig få datteren. Og det gør de også i den forvisning om, at overholder du alle traditionerne, så vil det også sætte sine spor. Og jeg tror også, vi kender til det som kristne. Hvis vi møder et menneske, så kan vi også finde på at sige, jamen, det vil være en god idé, hvis du læser i Bibelen, hvis du knytter til i et kristen fællesskab, at du deltager i gudstjenesten. Og det vil vi sige i troen på, at Guds ord vender ikke tomt tilbage. Og jøderne, de har det også med at søge ind i kernen. Det skal vi lige vende tilbage til. Inden så skal jeg måske lige fortælle lidt om et interview, jeg læste forleden, eller for et stykke tid siden i Kristeligt Dagblad, med rabbineren i København, Jair Melcher. Han er barnebarn af den gamle Bent Melcher. Og han fortalte om sin farfar, Bent Melcher. Han var jo religiøs jøde. Han var og vi kender ham i Danmark som en, der har præget os jødisk tradition og jødisk liv. Og så skriver han også, eller fortæller også om sin morfar, at han var en meget aktiv jøde, men han var ateist og fulgte derfor ikke jødisk lov. Men skriver han, eller siger, men han var alligevel jøde fra top til tå. Hele hans identitet, engagement og den måde, han omgikkes mennesker på, var præget, stærkt præget af det jødiske. Hvordan det så ind var. Men jødedom for ham var tradition. Og sådan er det for mange jøder. Men der er også jøder, der søger ind til kernen. Der var engang en hedning, som kom til den store lovlærer Hillel, og så siger han til ham, om du kan lære mig hele loven, mens jeg står på et ben, så skal du få lov til at gøre mig til proselyt. Og Hillel, den jødiske lovlærer, gjorde ham til proselyt, for han sagde, elsk din næste som dig selv, og det som er dig forhat, skal du ikke gøre mod nogen anden. Dette er hele loven, og alt andet er udlægning og anvendelse. Tilsvarende kender vi også den gyldne regel. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre med dem. Sådan er loven og profeterne. Vi hører også en gang om, at farisæerne, de havde lukket munden på sadukæerne, og så var der en af de lovkyndige, der spurgte Jesus for at sætte ham på prøve, Mester, hvad er det største bud i loven? Og Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele dit sind, det er det første og største bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Det er det største bud i loven. Det er livets mening. Jøden han sagde, hvad er det største bud i loven? Sådan vil vi jo ikke sige det i dag. Vi vil sige, hvad er meningen med livet? Det største bud i loven, det er kernen. Det er det inderste. Og det er det, vi siger, når vi siger, hvad er meningen med livet? Og hvad er meningen med livet? Ja, det hører vi. Det er, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Du skal leve i den gode relation til Gud og til din næste. Elske Gud og din næste. Det er meningen med livet. Og i lyset af dette dobbelte kærlighedsbud, forstår vi alle lovens bud. Anderledes er det for farisæeren. For farisæeren er alle budene lige gyldige. De har den samme værdi. Farisæeren kan for eksempel ikke tillade nogen at hjælpe sin næste, hvis han dermed kommer til at bryde sabbatsbudet. Og i den forbindelse, der kan vi tænke på Jesu kritik af farisæerne. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hykler, I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I siger myggen fra, men sluger kamelen. Eller vi kan tænke på aksplukningen på sabbatten, hvor disciplerne plukker aks og spiser dem, og farisæer eller jøderne, de bliver forarvet, fordi arbejder jo på sabbatten. Eller helbredelsen af manden med den visne hånd på en sabbat. Hvor vi hører, at Jesus han gik ind i synagogen og underviste, og der var der en mand med en visen højre hånd. Og de skriftkloge og fariserne holdt øje med, om Jesus ville helbrede på sabbatten. Så de kunne få noget at anklage ham for. Men han kendte deres tanker og sagde til manden med den visne hånd, rejs dig og stil dig ind i midten. Og så rejste han sig og trådte frem, og Jesus sagde til dem, jeg spørger jer, er det tilladt at gøre godt, eller at gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller ødelægge det? Altså, må Jesus helbrede på en sabbat, så bryder han jo sabbatten. Det må han ikke for jøden, for alle bud er lige meget værd. Så han må ikke bryde et bud for at opfylde et andet. Han skal overholde dem alle sammen. Han kan ikke helbrede den mand med den visne hånd, for så bryder han sabbaten. Men sådan er det ikke for Jesus. Han forstår budene i lyset af det dobbelte kærlighedsbud. Så Jesus, han helbreder ham, selvom han bryder sabbaten. For budene er ikke alle ligegyldige. De skal måles på kærligheden, Guds kærlighed. Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Sådan er der en forskel i oplevelsen af budene. For jøden er alle bud lige. Men for os, vi tolker dem i lyset af det dobbelte kærlighedsbud. Komme så langt, så vil vi nu vende os til en jøde, som vi kender godt i det nye testamente, nemlig Nikodemus. Her møder vi en jøde, som Jesus har gjort stort indtryk på. Og det er i en sådan grad, at han gør noget, der kan betyde udstødelse af det gode selskab, han ellers færdedes i. Han tilhørte farisæernes parti, han var medlem af jødernes store råd, og et råd, der stod i modsætning til Jesus. Men Nikodemus, han havde en anden opfattelse af Jesus. Han besøgte ham ganske vist om natten. Det var mere sikkert, fordi hvad ville folk ikke sige, hvis han gik hen til Jesus? Så han gjorde det om natten. Og da han kom til Jesus, så hilser han Jesus med ordene, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Skønt jøderne anså Jesus for at være en vildleder, så har Nikodemus et andet indtryk. Han havde sympati for Jesus. Senere hører vi, at Nikodemus forsvarer Jesus over for jøderne. Og i forbindelse med gravlæggelsen af Jesus, jamen der kommer han med salve til salvningen af Jesus. Han har sympati for Jesus. Men selvom han har stor sympati for Jesus, så gør Jesus noget overraskende, da han kommer. For han siger til ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, Nikodemus, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Jesus fejer Nikodemus' sympati til side. Nikodemus, du er ivrig efter at opfylde budene og alle traditionerne, men det er ikke nok. Mennesket må fødes på ny. Jesus lukker himlen til for Nikodemus. Og da Nikodemus hører det, så bliver han forskrækket. Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv. Nikodemus, han bliver ved med at tale om, hvad et menneske kan gøre og ikke gøre. Han hænger uløseligt fast i sin fariseiske tankegang, at menneske skal bringes til at gøre. Og han skal ville gøre det gode. Men Jesus svarer endnu en gang Nikodemus. Alt det, du kan gøre, det rækker slet ikke til, så du kører til det Guds rige. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Jesus og Nikodemus, de taler hver sit sprog. Det kan godt være svært at forstå, hvordan farisæerne ser på begreber som retfærdighed og noget i menneskets forhold til Gud. Men der er nogle ting, der synes tydelige. Vender man sig til en af de apokryfe skrifter i det gamle testamente, Siraks bog, så kan man læse, det var ham, der skabte mennesket i begyndelsen, men derefter overlod Gud mennesket til dets egen frie vilje. Hvis du vil, kan du holde budene. Og om du vil vise troskab, det beror på dit eget frie valg. Farisæeren, jøden, tror altså, at han kan gøre Guds vilje. Han kan bringes til det. Det siges ikke, at mennesket synder, fordi han er en synder. Nej, jøden, han bliver en synder, fordi han synder. Mennesket har evnen til at gøre Guds vilje. Mennesket er i stand til at skelne mellem ondt og godt. Ud fra loven kan vi slutte os til det, siger jøden. Og det betyder også, at jøden ikke i første omgang spørger efter en frelser, men derimod efter gode lærere og vejledere. Og Gud selv, han er den første lærer og vejleder i den sammenhæng. Men i anden række, så kommer alle de jødiske, de lærte og vise rabbinere, og dem vender jøden sig i høj grad til, for at de kan få vejledning i, hvad der er Guds vilje, hvordan loven konkret skal forstås, og få vejledning til at gøre det, loven siger. Og derfor så ser man jo også jøder sidde i bybussen, og ja, nu har man også fået tog i Israel, eller på gadehjørnerne, på bænke, der sidder ortodokse jøder og læser. Og de gør det i synagogerne, i deres skoler. Og hvad er det, de læser? Det er ikke det gamle testamente. Det er alle udlægningerne, rabbinernes op igennem historien, deres udlægninger af loven. Dem læser de. De søger vejledere. Hvordan skal jeg kunne gøre Guds vilje? Og de tror, at de kan gøre den. Anderledes er det for den kristne. Nu er det jo ikke sådan, at jøden går rundt og roser sig af, at han gør Guds vilje. Fordi det at beskæftige sig med Gud og Guds vilje gør også ydmyg. Og der har vi jo teksten om tolleren og fariseeren i templet. Til nogle, som stolede på, at de var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus den lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fariseer, den anden en toller. Og fariseeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Han takker Gud for al den hjælp, han har fået til at gøre Guds vilje og til at leve efter det. Men tolleren, han har kun et at sige. Gud, vær mig synder nådig. Det er ikke sådan, at fariseeren står og roser sig, men han takker Gud, fordi han har fået hjælp til at gøre Guds vilje. Den anden tolleren, han har kun at bede om Guds nåde. For han har en anden oplevelse af, hvad han kan. Nu er det ikke sådan, at jøden ikke kender til at bede om Guds tilgivelse. Nu tror jeg lige, vi skal synge en sang. Ja, det tror jeg, det gør. Ja. Nummer 26. Og I skal stå op. Ja, jøden han takker Gud, fordi Gud har hjulpet ham til at gøre sin vilje. Men det er ikke sådan, at jøden ikke også kender til tilgivelse og bede om tilgivelse. Det gør han. Han har jo en fri vilje. Han kan jo vælge mellem det gode og det onde. Han kan vælge at gøre det gode, men han kan også kende til at gøre det onde og har brug for tilgivelsen. Og det kender man også til i høj grad, at der er bønner i jødedommen om tilgivelse. Men stadigvæk så er jøden den, der kan gøre Guds vilje. Nu skal jeg lige finde, jeg bladrer den forkerte vej nu. Det kommer her.